Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Hvaða áskoranir mæta þeim sem að reyna brjótast undan svo kallari nauðungastjórnu? Hvernig geta þolendur hafi nýtt líf þegar ofbeldið fylgir þeim hvert fótmál í gegnum snjallsíma? Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stendur nú fyrir átaki til að auka þekkingu fólks á nauðungarstjórnun í nánum samböndum. Nauðungarstjórnun er minnstur sem skiptir í átta alvarleika stig þar sem gerandinn drepur makasinn á lokastigi stjórnunarinnar. Við heyrðum lögregluna að lýsa þessum stigum í þættunum okkar á mánudag 10. júní. Það var Dr. Jane Monckton Smith, prófessor við Gloucestershire Háskóla í Bretlandi sem smíðaði kenningu stigin eftir að hafa rýnt í 372 morðmál þar sem konur voru myrtar af maka eða fyrrum maka. Nauðungarstjórnun reglífar heiti yfir það ofbeldi sem viðgekkst í aðdraganda morðana og minnstrið alls ekki tilviljanakennt. Samkvæmt lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu má sjá sama minnstur nauðungarstjórnunar í mörgum heimilisofbeldismálum hér á landi og í verstu tilfellunum hafa þau endað með morði. Í upphafi stjórnunin lúmsk en magnast smám saman og hefur þau áhrif á þolandan að mótstaða hans koðnar niður. Á endanum missir hann öll völd yfir eigin lífi.
Það sem oft svo góð sagan froskin í pottinum, þannig að ef þú setur frosk í sjóðandi pott þá hoppar hann strax upp úr, en hins vegar ef þú setur frosk í pott og hækkar smá saman undir, þannig að vatni hitnar, að þá stekkur hann gjút. Og það er svolítið, þetta er lýsandi fyrir það að vera í svona sambandi, það sem er nauðungarstjórnun. Það eru svo oft þessi litlu breytingar og þess vegna er oft svo erfitt fyrir brotaþoluna að koma sér út.
Þetta er Marta Kristín Hreiðarsdóttir. Hún deildarstjóri upplýsinga á áætlunar deildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og hún tekur þátt í átaki lögreglunar nauðungarstjórnu. Í þessum þætti ætlum við líka ræða við Maríu Rún Bjarnadóttur. Hún yfirmaður netöryggismála hjá ríkislögreglustjóra. Hún hefur rannsakað hverjir beita stafrænu ofbeldi og hvers vegna að þeir gera það. Við ætlum einnig að ræða við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur, framkvæmdastýru Kvennaathvarfsins, en hún þekkir áskoranir þolenda sem hafa leitað til athvarfsins vegna nauðungarstjórnunar. En aftur að lögreglukonunni Mörtu Kristínu.
Brotaþolar eru alls konar. Þannig að við erum með gerendur og brotaþola af öllum stéttum og kynjum og aldri og allt þetta. Og þetta er ofta tíðum. Hef ég lesið til dæmis viðtöl eða skýrslutökur við þolendur sem bara skilji ekki hvernig þeir lentu á þessum stað af því þessu, þú veist, ég var sterk, ég var sjálfstæð, þú veist, ég var með allt á hreinu. Þannig að hver sem getur orðið brotaþoli.
Nú þegar búið að tekna upp þetta minnstur skýrt, hafa einhverjir verið að kveikja á því að málin sem þeir eru að vinna í, til dæmis hjá lögreglunni, séu kannski bara alveg dæmigerð svona, nauðungarstjórnunarmál?
Og klárlega, það er ekki mjög langt síðan við kynntum þetta fyrir okkar starfsmönnum og við erum búin að fá nokkrar ábendingur að rannsakarar séu með mál í vinnslu sem þeir getur bara heimfært upp á þetta munstur og hafa áhyggjur af stigmögnun og annað og hvernig við getum gripið inn í til þess að koma í veg fyrir eitthvað hræðilegt gerist.
Linda Dröfn Gunnarsdóttir hefur séð áhrif nauðungarstjórnunar á konur sem leita til Kvennaathvarfsins. Hún hefur áhyggjur af því að nú fylgi ofbeldið konum alla leið inn í athvarfið.
Nauðungarstjórnun náttúrulega ekkit annað heldur en klassískt ofbeldi í nánu sambandi. Það sem við sjáum, við getum í rauninni skrifað handbók gerandans, af því við sjáum oft mjög svipu skref tekin. Það sem fyrsta skrefið að einangra þolandan, gjörsamlega að taka þolanda úr sambandi við sína nánustu, samskipti við vini og fjölskyldu og það oft notað þá bara þú ert svo leiðileg, þú ert í kringum mömmu þína og þú ferði einhvern veginn svona smátt og smátt að draga úr samskiptum við þitt net og það sýna allar rannsóknir að það er það mikilvægasta sem þú þarft þegar allar að stíga svo út úr ofbeldissambandi það er að hafa netið þitt, þannig að þetta er það fyrsta sem gerist og svo hefst stjórnunin og þetta að taka öll völd af viðkomandi og það getur verið í gegnum fjárhagslegt ofbeldi sem við erum að sjá alltaf meira og meira þar sem að þolandi hefur ekki fjárráð eða aðganga sínum heimabanka en neitt annað og þetta geta verið konur eins og hjá okkar tilfellum konur og öllum stigum þjóðfélagsins með alls konar bakgrunn og í alls konar vinnu og svo koma þær bara heim til sín og það eru öll völd að þeim tekin. Þetta getur verið aðgengi að færði ekki að keira, þú mátt ekki nota tölvuna. Það er fylgst með þér þú færði eitthvað þegar það er að koma til okkar við þurfum ofta að fara í gegnum bílana. Það er auðvelt að fylgja eftir ferðum fólks í dag, það er setið þær. Og ástæðan fyrir að verðum að fara að tala ofbeldi í nánum sambandum frekar heldur en kannski heimilsofbeldi er af því þetta er ekkit alltaf á heimilinu. Helmingu geranda hjá okkur eru fyrrverandi makar að halda áfram með ofbeldið eftir að sambandi líkur gegnum börnin, gegnum samfélagsmiðla með eldirhelli og öðru.
Þú talar það að ofbeldir fylgir konum núna inn í kvennaathvarfið.
Já, það er miklu meir það að þær takki í rauninu ofbeldi með sér inn í kvennaathvarfið af því að það er orðið svo mikið ofbeldi á samfélagsmiðlum og í gegnum símana og tölvurnar og annað. Þetta er orðið mjög erfitt að loka og byrja sína vegferði að komast í burtu frá þessu öllu saman. Þannig að þetta er mjög flóki í dag að losa sig undan ofbeldismanni ef að hann er mjög einbyttur í því að vilja halda áfram að beita ofbeldi.
Linda segir að það sé ýmislegt sem betur megi fara í kerfinu til að tryggja öryggi þeirra sem vilja brjótast undan nauðungarstjórnum.
Þetta stofnana ofbeldi sem fer svo á stað þegar kona ákveður að stíga út úr ofbeldi, bæði skilnaðarferlið sem er allt og langt, síslumaður sem að í rauninni hefur ekki tök á að veita skilnað ef að báðir aðlar eru ekki sáttir við skilnað. Þannig að nú er búið að koma inn með þetta ákveðum að geta verið skilnaðar vegna ofbeldis, en í rauninni er konum ráðlagt að fara ekki þá leið ef börn er að ræða og annað, af því þá munir þetta enda fyrir dómstólum af því að síslumaður getur ekki veitt skilnað ef báðir aðlar eru ekki sáttir. Þannig að skilnaðarferli er oft að taka mörg ár sem að þýðir að konan kemst ekki, allar hennar eignir eru bundnar og þeir eru oft búin að koma í þannig fyrir að þær hafa enga fjármunni í sínu nafni, þær geta ekki fara inn í félagslega kerfið, þær eru algjörlega stopp á meðan á þessu stendur. Og það er verið að bjóða þeim að fara í það sem kallast sáttarmeðferð, þó svo að tala ofbeldi sem er hægt að gera í flestum öðrum Evrópulöndum, af því þannig er algjörlega út í hött að ætla að fara í ykkur sáttarmeðferð með konu sem er að flýja ofbeldi. En þetta er oft eina leiðin til að koma skilnaðinum í gegn. Og svo er náttúrulega stofnan ofbeldi í gegnum dómstóla. Það sem að lögreglega er virkilega að stíga fastar fram núna og taka á þessum málum og svo fara ekki gegnum dómstólana og ekkert er dæmt til dæmis. Og við erum að sjá það að dómar vegna heimilsofbeldis eru annarkvort látlið niðurfalla eða eru allt og vægir. Þannig að það er ofbeldi á fleiri aðilum heldur bara gerandunum sjálfum. Það er líka í kerfinu sem þarf að taka til í.
Linda bendir á að þau örfáu úrræði sem kerfið hefur upp á að bjóða séu bara alls ekki nægilega sterk. Hún nefnir nálgunabann sem dæmi en gerendur vita mæta vel að viðurlög við brotum á nálgunabanni séu nánast enginn. Ríkissaksóknari hefur þó nýlega beint þeim tilmælum til lögreglu að nú megi setja öklaband eða búnað á þá sem ítrekað brjóta gegn banninu. Hefur þú trú á því að ef að nýjustu tilmæli frá ríkissaksóknara verði einhvern veginn virkuð að það geti haft áhrif að geta fylst með gerandunum með til dæmis öklabandi eða annari stafrænni vöktur?
Bara algjörlega. Ég er bara fagna þessu skrefi í rétta átt. Það þarf að formgera þetta mun betur. Það þarf að ákveða hver á að framfylgja þessu, hver á að koma þessu í gegn, hvað kallast, talaði mjög sem tilmælum ítarlegt brot á nálgunabanni, hvað þýði það? Ættu kannski bara allir að fá svona sem eru dæmdir í nálgunabanni en ekki þurfa að brjóta á því ítarlega því að af hverju erum við að leika okkur að eldinu? Við vitum að þetta eru hættulegir aðilar sem að fá nálgunabann. Þannig að þetta er algjörlega skrefið rétt átt og ég er bara virkilega vongóð að þessi aukni skilningur á mikilvægi þess að ábyrðin liggi hjá gerandanum en ekki þolandanum það að halda sig í burtu.
María Rún Bjarnadóttir fer fyrir netöryggismálum hjá ríkislögreglustjóra og hún veit eitt og annað hvernig stafrænir miðlar verða sífellt stærri hluti af nauðungastjórnum.
Og þeir sem að beita nauðungastjórnum, þeir sem að eru gerendur í heimilisofbeldi, að þeir bara beita þeim ráðum sem eru tiltæk. Og tækninu þetta er svo tiltæk og hún er allstæðar og við getum notað hann í hvað sem er og sjálfsögðu beita ofbeldismenn henni eins og öðru. Og það sem við erum að sjá er að í raun og veru að það er ákveðin svona frumkvölanálgun í því hvernig ofbeldismenn beita tækninni. Við erum að sjá til dæmis verið að nota snjalltæknina, til dæmis þegar við erum með svona ringmyndavélar, þegar það er verið að nota fjárstýringu og hita stillingar og þá notaðir sem sagt, þessa tækni til þess að stýra þeim. Þú mátt ekki fara út fyrir en þú ert búin að gera þetta og þetta og þetta, ég er að fylgjast með þér á myndavélinni. Þannig að þú kemst ekki undan. Ef þú ert ekki búin að taka til á hann og kem heima þá verður engin hiti og það verður ekki drama heima í kvöld. Og þetta eru bara þekkt dæmi. En þetta er bara svona dæmi það hvað í raun og veru svona hversdagslegir hlutir geta verið eðlilegur þáttur svo að segja í nauðungarstjórnun. Eða í heimilisofbildi þar sem að nauðungarstjórnun er beitt. Það eru norræn samtök sem heita Nordraf sem að ég kom að því að stopna og við erum sem sagt að gera, erum búin að gera rannsóknar sem við berum sama gerendur í stafran kynferðisbrotamálum Íslandi, Svíþjóð og Danmörku. Og það sem við vildum reyna að skilja var reyna að vera hverjir eru þetta og ekki síður af hverju þeir gera þetta. Í öllum þessum löndum að þá er aðal hluti gerenda kallkyns. Það er langt yfir 90%, nær 95%. Og það sem við sjáum að megin hluti þolenda er konur. Það er líka vel yfir 90%. Og allstaðar er tæknina beitt með svipum hætti. En þegar við erum að tala um þetta í samhengi við nauðungarstjórnun, að þá er sérstaklega verið að beita tækninni til þess að hóta konum og til þess að kúa þær og síðan til þess að nota svona í stafrænu kynferðisofbeldi sem þetta hóta eða dreifa kynferðislega efni. Og þá er það í raun og verið menn sem að þær hafa verið í nánu sambandi við. En það sem er sameiginlegt er að þegar þeir eru að hætta með þeim eða þegar þeir eru að losa sig út úr sambandinu, að þá taka þeir þetta upp. Alveg bara, sko, ég skal sko sína öllum hvernig þú ert í raun og veru og hérna. Og ætla í raun og veru þá ekki bara brjóta traustið fyrra á milli, heldur líka brjóta á þeim út á við þá með því að dreifa efninu eða með öðrum hætti. Og það er það sem við sjáum síðan í afleiðingunum hjá mörgum af þeim sem að verða fyrir stafrænum brotum og sérstaklega kynferðisbrotum, að þau er síðan svo erfitt með að treysta fólki í alls konar samhengi. Þannig að afleiðingarnar verða miklu svona víðtækri, heldur en í raun og veru bara það að þau hætti að treysta einhverjum í kynferðislegum samskiptum. Og svo er náttúrulega bara þessir brotamenn, þessir gerendur, að hérna, þegar við erum að segja út í samhengi við nauðungarstjórnun, að þá eru þeir á öllum aldri. Það er líka það. Við heldum að þeir væri kannski frekar yngri til þess að nýta sér tæknina en það verðist ekki vera. Og þetta svona kannski kom líka svolítið á óvart. Og líka sjá þeir að nota þetta með svo fjölbreyttum hætti. Það er mjög algengt þetta eldirhallis moment. Það sem þeir eru þá að hérna, fylgjast með þeim á hátt sem að samræmist Já, bara samræmst ekki þeirra réttundum, svo maður segja þannig. Og það getur verið allt frá því að þeir vilji vita hvar þar eru, sé að hringja í sífellu eða þeir vilja að það láti vita af sér, bara þú verður að senda mig snapp á 5 minútna fresti eða 10 minútna fresti eða þær verði að leifa þeim að, sem sagt, þannig að þeir geti fylst með símanum hvar þar eru, haft bara trakkar á þeim. Og svo erum við líka að sjá dæmið að þeir hafi raun og verið sett upp þá kannski svona njóstna hugbúnað á símana þeirra án þess að þær endilega hafi vitað af því. Mjög oft þá eru þeir að setja inn hugbúnað sem að foreldrar eru að nota á símanum hjá börnunum sínum og nota þau í þessum ofbeldis tilgangi. Og það er kannski það sem við höfum ágjur af, hvaða er orðið svona hversdagslegt að fylgjast með öðru fólki og ég veit að í kvennaathvarfinu hafa það verið að fá dæmi það að það eru kannski að koma með brotaþolur og þeir bara, ég vil átta sig ekki á því fyrir þau búin að sjá samhengið að það er brot að fylgjast með þeim að þú leifir ykkur að hafa aðgang að öllu þínu án þess að það endilega vilji það eða það getur verið brot og ég hef svona smá áhyggjur á því raunar hvað eru búin að normalisera þetta að bara allir viti allt um alla.
Einbirtingamynd nauðungarstjórnunar er svona eldihrelli tendensar. Hvernig hefur okkur tekist að koma böndum yfir slíka hegðun eða refsa fyrir slíka hegðun?
Okkur gekk bara alls ekki vel með það. Bara lengi vel. og við sjáum það náttúrulega að Ísland er auðvitað með tæknivæddustu þjóðum heims og við vorum samt ekki einhvern veginn að halda í við þessa þróun í hérna refsilöggjöfun okkar. Og síðan kemur þarna fram frumvarp og sem verður að lögum 2021 frekar en 2 eldrihelli. Þannig að ég held að við séum búin að hissa upp okkur en það var löngu tímabært sko. En ég hef lesið sjálf kannski svona 15 dóma, þannig að það eru fleiri en það. Þannig að ég myndi segja, sko, þó að hér hafi ekki allt verið eins og það ætti að vera í langa tíma, að þá er þetta með þessar lagasetningu sem var rosalega mikilvæg. Þessari miklu áherslu sem að lögreglan hefur lagt á heimilisofbeldi og baráttuna gegn því og ekki síst núna að nálgast heimilisofbeldi í gegnum þennan ramma nauðungarstjórnunar. Ég held að þetta hefur verið gríðlega mikilvægir þættir.
Þá er helstinu lokið í dag. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun en allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilararúf og helstu hláðvarpsveitum. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta.